La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i salme 30. En salme, en sang til innvielsen av tempelet av David. Jeg opphøyer deg, Herre, for du dro meg opp. Du lot ikke fienden fryde seg over meg. Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket. Du ga meg liv på nytt da jeg var i graven. Spill for Herren dere hans trofaste, pris hans hellige navn. Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang. Jeg kjente meg trygg og sa, aldri skal jeg vakle. Herre, i din velvilje satte du meg på fast fjell, men så skjulte du ditt ansikt. Jeg ble grepet av redsel. Til deg, Herre, ropte jeg. Jeg ba til Herren om nåde. Hva tjener det til at blodet renner, at jeg går i graven? Kan vel støvet prise deg? Kan det forkynne din troskap? Hør meg, Herre, vær meg nådig. Herre, vær min hjelp. Du vendte min dødsklage til dans. Du tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede. Derfor synger jeg din pris og er ikke stille. Herre, min Gud, jeg vil alltid prise deg. Videre står det skrevet i Lukas kapittel 18. Til noen som var stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og var slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tolleren der, jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Ingebrigt. Jeg vet ikke om dere la merke til den salmen som Ingebrigt leste. Det åpner altså en sang til innvielsen av tempelet. Så att jag vet att det är inte tempel i Jerusalem och såna, men det är en otroligt fin bön den salmen. En otroligt fin bön att be när det här är första gången vi mötes på ett nytt sted som är stedet vi tillber. Så jag har lust att vi ska nå resa oss alla sammen så ber vi salme 30 sammen. Jag upphöjer dig, Herre, för du dro mig upp. Du lot ikke fienden fryde seg over meg. Herre min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket. Du ga meg en liv på nytt da jeg var i graven. Spill for Herren dere hans trofaste. Pris hans hellige navn. Et øyeblikk varer hans vrede. Hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang. Jeg kjente meg trygg og sa, aldri skal jeg vakle. Herre, i din velvilje satte du meg på fast fjell, men så skjulte du ditt ansikt. Jeg ble grepet av redsel. Til deg, Herre, ropte jeg. Jeg ba til Herren om nåde. Hva tjener det til at blodet renner, at jeg går i graven? Kan vel støvet prise deg? Kan det forkynne din troskap? Hør meg, Herre, vær meg nådig. Herre, vær min hjelp. Du vendte min dødsklage til dans. Du tog sekkestrien av mig och klädde mig I glädje. Därför synger jag din pris och är icke stille. Herre min Gud, jag vill alltid prisa dig. Amen. Varsågod sitt. Den andra texten som Engelbrett läste från Lukas, det var en gång, kanske fortsatt, men en gång var det I hvert fall min favorittext I Bibeln. Den betydde så otroligt mycket för mig. Och över en period på ett par år så tror jag uansett vad slags text jag fick att preka över eller uansett vad slags tema jag fick att preka över så ändte jag upp med den texten. Och det ändte med efter kanske 10 gånger så ändte med att jag fick vuxenkäft. Kom en bort till mig och sa det är en väldigt fin text och du snackar väldigt fint och men kanske inte bruken varje gång. Och så nu har jag lite dålig kommelse så jag ska inte vara alltför påståelig men jag tror faktiskt inte jag har brukt den texten efter det på cirka 25 år då. Men idag är när. Så idag har jag ett val. Jag måste bruka den igen. Gud, vær meg synder nådig. Hva annet kan vi si? Hva annet kan vi gjøre? Det en tekst som utfordrer oss, men som også inviterer oss og nærmest lokker oss til å legge våre liv I Guds hender. For hva annet kan vi gjøre? I en viktig periode av livet mitt så var den här texten det som uppsummerade troa för mig. Det var på något sätt min egen lilla private lilla bibel. För här fick jag justerat Guds bilde mitt. Gud som är så stor, så allmäktig, så ufattlig, så helig, han som bor I det höje och helige. Han bor också hos den som är knust och nedböjd. Han är ikke gnien eller tilbakeholden eller sen med å vise nåde. Og her fikk jeg også justert selvbildet mitt, sånn at de jeg ser opp til ikke I så stor grad gir meg mindreverdighetskompleks, og de jeg ser ned på ikke I så stor grad får meg til å føle meg bedre og mer verdt enn andre. Og her lærte jeg også noe av det et kristen fellesskap skal være og Et fellesskap av oss som trenger nåde. Et fellesskap uten rangordning. Et fellesskap uten oss og dem. Et stort oss. Alle oss som trenger Guds nåde. Og her lærte jeg også noe om det oppdraget vi har som fellesskap. Der det heller ikke noe oss og dem, men det bare et stort oss. Av alle de menneskene som skapt I Guds bilde og trenger Guds nåde. Gud, vær meg synder nådig, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Hva annet kan vi si? Hva annet kan vi gjøre? Og her kunne jeg stoppe. Takk for meg. For det her det viktigste. Vi kommer aldri lenger enn det her. Gud, vær meg synder nådig. Men for alle oss som har gått I kirka I mer enn 2-3 år, eller for sånne som som nærmest vokst opp I kirka, så det jo sånn at vi vet veldig godt hvem vi skal være I den fortellingen her. Når den fortellingen her kommer, så vet vi intuitivt det tolleren som gjelder. Hver tolleren. Og så vet jeg på et eller annet sånn kognitivt nivå, så vet jeg at tolleren var dårlig, men jeg vet at det egentlig han som helten. Så jeg holder meg til tolleren. Så jeg har lært at tolleren bra, fariseeren dårlig. Så fortellingens poeng rammer oss ikke. Og jeg kan gå hjem og be, Gud, jeg takker deg for at jeg som tolleren, og ikke som de andre som dømmer andre og ikke bekjenner sin synd. Jeg takker deg for at jeg ydmyk og ikke hovmodig som den og den og den. Og det gjør jeg jo faktisk av og til. Det tror jeg noen av dere gjør av og til også. På Jesu tid, når den fortellingen her hørtes, så var det veldig tydelig for tilhøreren at det var feil person som gikk hjem rettferdig for Gud. Og det gjennomgående i evangeliene. Det feil person som går hjem rettferdig for Gud. Det feil person som går hjem med fred. Det feil person som går hjem uten å bli fordømt. For det står ingenting om at fariseeren var en hykler. Eller at han var skinnhellig. Fariseeren var en god mann. Han fasta, han ga tiende, han svindla ikke, han gjorde ikke urett, han drev ikke hor. Han var en god mann. Folk likte den, folk så opp til den. Hvis du skal ligne på en, lign på fariseeren. Og tolleren var en dårlig person. Det feil person som går rettferdig hjem for Gud. Og i enhver kultur og i enhver subkultur så har vi parametre for hva et godt menneske er. Hva som gjør et menneske vellykka. Vi har alle det. Utifra personlighet, hvilken kultur vi tilhører, hvem vi beundrer, så har vi parameter på hva et godt menneske er, og hva det vil si å være vellykka. Og i jødisk kultur på Jesu tid, så var det i stor grad knyttet til moral og kultus. Altså hold loven og gjør ritualene i tempelet og i synagogen. I dag så er det neppe, i hvert fall i Norge, neppe mange som tar det som et kompliment og blir kalt moralsk fortreffelig. Alle kulturer har ulike måter å måle vellykkahet på og hva som er et godt menneske. I min generasjon så tenker jeg kanskje at det handler om karriere, om familie og om fritid. Men det er ulikt for oss alle. Hvordan sammenligner vi oss? Hva er det som gjør at vi føler oss mindre verdt enn andre? Og hva er det som gjør at vi føler oss mer verdt enn andre? Når er vi fariseer, og når er vi toller? For vi er alle begge deler. Den fortellingen her skal både ramme oss og gi oss trøst. Har dere noen gang hørt folk, jeg har i hvert fall hørt det på sånne reality shows, folk sier at de bryr seg ikke om hva andre mener eller sier. Og det er blitt litt sånn, eller jeg tenker i hvert fall det er blitt litt sånn at det er veldig bra hvis du klarer å ikke bry deg om hva andre har å si, men hvis du faktisk mener det, hvis du, skal jeg være forsiktig med det, ass? Har du truffet noen som faktisk ikke bryr seg om hva andre mener? Det er ikke bra folk, ass. Du er nødt til å bry deg om hva andre mener. Vi er avhengig av å speile oss i hverandre. Vi sammenligner oss med hverandre på godt og vondt. Vi har ofte lett for å tenke på det kun som negativt, fordi at det fører ofte til så mye negativt. Det fører ofte til at vi føler oss mindre verd. Det fører ofte til at vi føler oss mer verd enn andre. Men fra skapelsen av, så er vi skapt til fellesskap. Vi er skapt til å sammenligne oss med hverandre. Vi er skapt til å speile hverandre. Vi er skapt til å speile oss i Gud. Og vi er skapt til å speile oss i Gud og se at det var godt. Og vi er skapt til å speile hverandre og bekrefte at det var godt. Vi trenger tilbakemelding fra hverandre. Vi trenger at vi blir sett og fortalt at det var bra. Du er god. Det er fint. Det er godt. Men så er det også på vondt. For mange av oss har frykten. Hva skjer når de ser meg naken? I overført betydning. For så vidt også i konkret betydning. Men... Hva skjer når jeg ikke klarer å ta meg sammen lenger? Når jeg ikke klarer å være på mitt beste? Når jeg ikke klarer å strekke meg? Når jeg blir avslørt, hva skjer da? I Edens hage så var mennesket naken, og de skamma seg ikke. Behovet for å gjemme seg, behovet for å rangere, og skammen, og det vrengte speilbildet, det kom med syndefallet. Da fikk vi se skyggesida av hvordan vi kan gjøre hverandre vondt når vi speiler hverandre, når vi sammenligner oss med hverandre. Og i dagens fortelling så tror jeg Jesus kommer med veien tilbake. Gud, vær meg synder nådig. Igjen stille seg naken. Igjen stille seg sårbar og håpe på han. Igjen begynne å speile seg i han og begynne å speile hverandre slik at vi kan se rett. Fariseeren ba: Takk for at jeg ikke er som svindlere, ekteskapsbrytere, ikke gjør urett. Takk for at jeg gir tiende, er gode ting. Det er bibelsk, vet jeg. Det er faktisk riktig det han driver med. Du skal ikke gjøre urett, du skal ikke svindle, du skal ikke bryte ekteskap, og du skal gi tiende. Men så snakker han om å faste to ganger i uka. Det står det ingenting om i Bibelen. Det er sånn, altså vi vet at det var sånn tradisjonen var. Altså det var liksom tolkning og utlegging av hvordan man skulle leve i Bibelen, skulle ha faste to ganger i uka, men det står ingenting om det i Bibelen. Så fariseeren, han tar noe som har vokst fram i kulturen, noe som har blitt tradisjon, og så gjør han det og bruker det til å gjøre seg selv til et bedre menneske. Og det gjør vi også. Vi har parametre, vi har tradisjoner, vi vet hvordan vi ønsker ting, vi vet hva som den rette måten å tilbe på. Så bruker vi det til å se ned på andre. Ikke i storsalen, men i andre menigheter så er det sånn. Jeg tenker kanskje i storsalen så er det sånn at du bør løfte hendene med bare litt. Hvis du løfter hendene litt for mye, så er det svermerisk. Men hvis du ikke løfter hendene, så blir du ikke nok berørt av den hellige ånd. Så det er viktig å finne denne mellomtingen. Vi har alle parametre, vi har alle noen tanker om hvordan tilber vi rett. Hvordan leser vi rett, sant? I storsal så er det kanskje sånn, du må lese i Bibelen, men ikke for mye, for da blir det lovisk. Men du må lese litt. Dere forstår hva jeg mener. Vi lager oss regler som ikke har noe med Bibelen å gjøre. Som ikke handler om det å være Jesu disippel. Så bruker vi våre preferanser og våre tanker til å gjøre andre til dårligere disipler enn oss selv. Vi er fariseere. Både her i fellesskapet og i vår hverdag. Tolleren stiller seg helt bak. Ber, tør ikke å se opp, slår seg på brystet. Gud, vær meg synder nådig. Og hva annet skal vi si? Hva annet skal vi gjøre enn å be om nåde? Jesus døde og sto opp for å overvinne alle onde krefter. Og bønnen til tolleren er veien vår til å erfare at Gud tar imot oss. At han kommer til oss. At han ikke forlater oss. Feil menneske gikk rettferdig hjem, og det skal de fleste av oss være veldig takknemlige for. For det betyr at vi går rettferdig hjem når vi har dritt i oss ut. Når vi tenker at vi ikke bør komme hit for at vi ikke er verdige. Da kan du være trygg på at du får nåde. Det betyr at når du virkelig blir avslørt, når det er bekmørkt, når du tenker at ingen tar imot deg, da tar han imot. Bønnen blir hørt. Og det betyr også, selv om noen av oss ikke liker det, så betyr det også at når jeg driter meg ut, eller en av dere driter dere ut. Når vi går feil, når vi blir forlatt, da skal vi være trygge på at i det fellesskapet her blir vi tatt imot. I det fellesskapet her tåles vi, elskes vi og blir vi tatt imot. For her er vi et fellesskap av syndere som er desperat etter nåde. Gud, vær meg synder nådig. Vi skal nå bruke litt tid i bønn, i tilbedelse og lovsang. Du kan bli sittende der du er, i stillhet. Du kan være med i lovsangen. Lovsangstimen leder oss i lovsang. Vi har en bønnevandring her. Bak ved veggen der så kan du få forbønn. Du kan knele ned ved knelebenken. Du kan tenne et lys i lysgloben. Du kan gå til korset på siden på veggen der. Legge fra deg en stein som et symbol på noe du bekymrer deg for. Du kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet. Eller du kan skrive en bønnelapp på alteret bak der og legge i krukka, så vil du bli bedt for i uka som kommer. Lille sal, rett inn bak der. Der er det et stille rom med et kors og noen puter du kan knele ned og være i stillhet. Og så står vi på siden der og lyser velsignelsen over de som ønsker det. Den korsfestede og den oppstanden Jesus Kristus er midt iblant oss. Og han hører våre rop, han hører våre bønner. Så la oss be.